Ruslans Ševedinovs ir viens no Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnī izveidotā korupcijas apkarošanas fonda redzamākajiem darbiniekiem. Iepriekš dažādu protesta akciju laikā viņš ir ticis vairāk kārt īslaicīgi arestēts. Pirmdien viņa dzīvoklī ieradās Krievijas policijas pārstāvi, lai veiktu kratīšanu. Pēc tam par Ševedinova likteni 16 stundas nekas nebija zināms, līdz brīdim, kad parādījās informācija, ka viņš ir iesaukts armijā un ar speciālo lidmašīnu nogādāts arhipelāgā Novai Zemļā, kas atrodas Ziemeļu ledus okeānā. Korupcijas apkarošanas fonda direktors Ivans Ždanovs intervijā televīzijas kanālam Došķ sacīja, ka viņa līdzgaitnieks ir ticis nolaupīts.
Есть целый комплекс юридических мер, это ряд заявлений, обжалований действий и военкомат.
Pastāv vesela virkne juridisko darbību, ko mēs varam spert. Mēs varam pārsūdzēt gan iesaukšanas dienas rīcību, gan kratīšanu, kas faktiski tika izmantot, lai nolaupītu cilvēku. Tā nebija kratīšana ar mērķi kaut ko atrast krimināllietas ietvaros, bet gan lai izvilktu viņu ārā no dzīvokļa un ar speciālo lidmašīnu aizvestu uz ziemeļiem uz arhipelāgu Novaja Zemļa. Mēs varam pārsūdzēt arī viņa nelikumīgu iesaukšanu armijā.
Ždanovs uzteica, ka Ševedinovam ir konstatēta saslimšana, kas liedz viņu iesaukt obligātajā militārajā dienestā. Tomēr armijas rekrutēšanas dienests secināja, ka jaunais vīrietis ir derīgs militārajam dienestam. To apstiprināja arī Maskavas tiesa. Ždanovs saka, ka prasība tiesā tika noraidīta juridisku formalitāšu dēļ, nevis pēc būtības, un tagad tiesā esot iesniegta jauna prasība. Zīmīgi, ka Krievijas policija un rekrutēšanas dienests Ševedinovu atrada un nogādāja uz slepeno armijas bāzi tālajos ziemeļos tajā pašā dienā, kad tiesa noraidīja sūdzību. Nevalstiskās organizācijas Pilsonis un armija koordinators Sergejs Krivenko uzskata, ka šāda rīcība izskatās pēc pasūtījuma. Tomēr iespēja tikt ārā no šīs armijas bāzes joprojām pastāv.
Tagad tās ir galvas sāpes armijas daļas priekšniekam un mediķiem. Saskaņā ar likumu viņi ir atbildīgi par jebkura jauniesauktā kareivja dzīvību un veselību. Ja kaut kas atgadīsies, tad tas jau būs viņu noziegums. Tieši viņiem būs jāsniedz Ruslanam medicīnisko palīdzību.
Krievijā visiem vīriešiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem joprojām ir pienākums dienēt armijā 12 mēnešus. No obligātā militārā dienesta vīrieši var tikt atbrīvoti, ja viņiem ir konstatēta kāda saslimšana. Pēc vairāk kārtējiem opozīcijas protestiem Maskavas ielās, varas iestādes ir konstatējušas, ka to dalībnieku vidū ir arī daudzi, kas slēpjas no obligātā militārā dienesta un solītos drīzumā iesaukt armijā. Arciems Konohaus, Latvijas Rādio, Briselē.